Pērn Eiropas kultūras galvaspilsētas gadā mums bija iespēja piedzīvot neaizmirstamus mirkļus, kad Maris Jansons sniedza koncertu Nacionālajā operā kopā ar Bavārijas radio simfonisko orķestri. Tajā viņš spoži un ļoti jūtīgi interpretēja Dvoržāka simfoniju no Jaunās pasaules un Šostakoviča piekto simfoniju. Maris Jansons dzimis Rīgā, 13 gadu vecumā pārcēlies uz toreizējo Ļeņingradu un no aptuveni 30 gadu vecuma viņa darbība saistīta ar ļoti daudzām pasaules valstīm. Viņš vadīja slavenākos Eiropas un Amerikas orķestrus. Pat laban viņš ir divu vadošo Eiropas orķestru galvenais diriģents. Šogad pēdējo sezonu strādā ar Amsterdamas karalisko koncertgebau orķestri un turpina darbu Bavārijas radio simfoniskajā orķestrī. Ne tikai lielisks mākslinieks, bet ideālā latvieša prototips, kurš ir ļoti strādīgs, prot izmantot savu talantu, nezaudējot jūtīgumu un redzīgumu pret pasauli. Tā par Maris Jansonu saka Latvijas Radio 3 klasika direktore Gunda Vaivode.
Tieši tāpēc viņu arī tik ļoti mīl visi tie mūziķi, ar kuriem viņš kopā strādā. Viņš ir ļoti skrupulos un pedantisks savā darbā, bet milzīgu spēju un harizmu aizraut cilvēkus kādas idejas vārdā.
Viņam piemīt unikālas personības, unikālais starojums, ko nav iespējams ietvert kādā formulā. Tā par Maris Jansonu, diriģents un komponists Andris Vecumnieks. Viņš uzsver, ka Jansona milzīgais ieguldījums ir arī tajā, ka viņš ir citu mūsu diriģentu iedvesmas avots un vadzvaigzne.
Paskatieties, piemēram, Andris Nelsons, jā? Atvars Lakstīgala, kuriem Maris Jansons ir ideāls, elks, favorīts, līderis, kuram muzicēšanas manierei viņi tuvinās. Tas ir impuls visiem jaunajiem māksliniekiem, teiksim, kļūt par tādiem ģēniem, kāds ir Maris Jansons. Un tas ir tas lielākais Maris Jansona nopelns Latvijas mūzikas kultūrā tieši kā iedvesma, kā ideāls, kā impuls.
Pērn viesojoties Rīgā, Maris Jansons sniedz interviju Latvijas Radio 3 programmai Klasika, kurā dalījās pārdomās par impulsiem, kam viņa prāt ir jāvada ikviena laba diriģenta roku kustības.
Tās rokas taisa tos kustības, kādu signālu viņi dabū. Es teikšu, tā sirds dod signālu galvā. Un tā tālāk tas signāls nāk tagad uz jūsu rokām. Un ja jums tas signāls ir par švaku, un viņš nav emocionāls, nu tad tā rokas arī, man liekas, nezinās, ko darīt. Jo vairāk jums ir interesanti fantāzija un tēli, un jūs vairāk no vēseles dodiet, jo vairāk, man liekas, ir iespējamība jums arī ar jūsu rokām to parādīt.
Pasaulē strādādams Maris Jansons vienmēr akcentē, ka ir latviešu diriģents dzimis Rīgā. Protams, mums būtu vēlme viņu arī vairāk redzēt Latvijā, bet, kā saka Gunda Vaivode, mums ir jārespektē, ka viņu tik ļoti pieprasa pasaule.
Mēs nedrīkstam viņu saplēst gabalos. Mums ir jādodas pie viņa vairāk. Nevis jācer uz to, ka viņš brauks uz šeien. Un vienkārši ir jālolo šādi cilvēki, kuri ar savu vārdu vien, ar savu muzicēšanu citur var Latvijas labā izdarīt simtkārt vairāk, kā šeit klusi rušinoties.
Pirms dažām dienām saņemta priecīga ziņa, kas kārtējo reizi apliecina Marisa Jansona augsto novērtējumu, proti, kad 2016. Gadā viņš diriģēs prestižo Vīnes filharmoniķu jaungada koncertu. Šī iespēja viņam uzticēta jau trešo reizi. Baiba Kušče, Latvijas radio.